påskefrokost, kan opleve, åh nej, jeg opdrager mit barn så dårligt, at samtlige onkler og tanter, de bare har dømt mig. Det må jeg hellere have dårlig samvittighed over klokken 3 om natten.
Den vil så gerne beskytte os mod den her skamfølelse, men det betyder også, at den producerer så enormt mange bekymringstanker og grublerier for at prøve at beskytte os. Så min yndlingsmetafor, som kommer fra Acceptance and Commitment Therapy, det er at se hjernen som en rigtig god ven, der giver rigtig dårlig råd.
Velkommen til MomKind Podcast. Mors hjerne får aldrig en pause. Eller gør den? Det kan virke nærmest umuligt at få en. De bliver sjældent givet, og kan man overhovedet nå at nyde den, når den opstår, altså pausen? Fra hverdagens hektik, fra hamsterhjul, fra overblikket, bekymringerne, måske dårlig samvittighed, the mental load, tankemylder og de konstante praktiske opgaver og alt andet, som et familieliv med børn kan føre med sig. Men kan vi overhovedet undvære den? Hvad gør det ved vores hjerner, hvis vi ikke får ro og hjernen ikke får en pause? Og er pauser ens for alle? I det her program, der taler vi om behovet for at koble fra, genoplade sig selv og derved sin familie. For mors pause er ret afgørende. Og alt andet end egoistisk. Og vi vender det her emne med et panel, der består af Camilla Garby Drejer og Anne Gaardmand. Velkommen til jer to.
Tak. Tak skal du have.
Camilla, du er jo blæksprutte på MomKind. Du laver alt muligt, skriver tekster og kaster folk, der skal være på de der flotte lyserøde plakater, man godt kan se for sig. Og jamen, du kan også finde på at hoppe på en ladecykel og bringe noget ud og alt muligt. Du kan synge, du kan danse, du kan spille.
Det kan jeg. Det
du er rigtig inkarneret MomKind-dame.
Ja. Ja.
Og nu også med i studiet. Og vi har en morstatus.
Det har vi.
Ja.
Jeg er mor til Leo på 5,5, som er en krudul, som ikke rigtig sidder stille, som trigger mig lidt, når han ikke sidder stille.
Ja.
Og hans lille søster Ida på cirka 1,5. Hun er ved at udvikle sig, men lidt langsomt. Hun har et syndrom, Treacher-Collins-syndrom, som gør, at hun har mindre knogler i ansigtet og nogle ører, der ikke er udviklet, som de skulle. Så derfor så bruger hun høreapparat. Og der er noget med hendes tale og sådan noget, som kommer senere. Det giver mig nogle bekymringer.
Ja.
Men ellers har vi det godt, fordi det er blevet forår, og vi har overlevet en rigtig svær vinter, hvor min mor hun har været i svær kemoforløb. Så det er det, der har fyldt og fylder.
Ja. Har I sådan nærmest konceptualiseret foråret i forhold til lys og luft? Og
oh ja.
Ja.
Mm. Altså, jeg græd nærmest, da jeg så den første vintergæk, fordi jeg var sådan, nu er den her vinter slut.
Ja.
Og nu blev det rart igen.
Ja.
Og nemmere at få børnene op om morgenen, når der er lys.
Ja.
Både når man afleverer og henter.
Ja.
Sådan cirka.
Men også at få sig selv op, føler jeg. Altså både op, fysisk op, men også sådan mentalt, at sådan, nu kan vi lidt igen, og så man får lyst til at hive luften sådan lidt længere ned i lungerne. Eller?
Ja, ja, absolut.
Og det siger jo sig selv, Camilla, når du fortæller om de her ting, at det er jo også, hvorfor du er med i dag. Fordi du kan virkelig relatere til det der med, der er sgu ikke ro op i mit hoved. Der er altid et eller andet, jeg kan tænke på, bekymre mig omkring. Hvis jeg får muligheden for at tage en pause, så der ruller jeg selv mentalt sådan en roll-up hen, hvor der er bullet points med ting, vi kan gå i gang med. Ikke? Så det er dejligt, du kommer til at spejle en masse kvinder og mænd, for den sags skyld. Du er jo også, Anne. Du er medvært på den podcast, der hedder Detox Din Hjerne, hvor I taler blandt andet om sunde tankevaner. Du har også vanecoach-uddannelsen, og så er du medforfatter til den bog, der hedder Madro. Hvis der er nogen, der tænker, Anne Gaardmand, det siger mig noget. Yes, det er hende fra Madro-instituttet. Og du er altså med her, fordi du ved noget om, hvordan man hjælper sin hjerne til at få pause og til at få ro, og hvorfor det kan være så svært. Du har også selv oplevet, hvad der sker, hvis man ikke får den i moderskabet. Mm. Og det kommer vi selvfølgelig mere ind på. Og vi har også en morstatus.
Det har vi.
Ja.
Jeg er på den anden side af småbørnslivet. Jeg har en søn på 14, snart 15, og så har jeg en datter på 12.
Ja.
Så det er jo sådan begyndende teenage-status, og det er fantastisk. Jeg elsker det.
Ja.
Jeg synes, småbørnslivet var spændende, men hold kæft, det er hårdt.
Yes.
Så min mor sagde på et tidspunkt til mig, at hendes yndlingsårti var 40'erne. Det må jeg bare sige, jeg er helt enig i. Jeg synes, det er vidunderligt at have så store børn, og de kaster mange ting selv, og man får sin nattesøvn. Man kan have lange samtaler med dem. De er stadig helt vildt søde og sjove.
Ja.
Men man har bare ikke tusind bekymringer om, om de løber ind i et hjørne, eller falder ned i noget vand, eller hiver håret ud af hinanden.
Ja.
Ja, ja.
Der bliver spist mindre jord.
Ja, der bliver spist ingen jord.
Det er også det, når du siger det, der, når de render ind i et hjørne. Nu har vi jo lagt påsken bag os, det har været et stykke tid siden, men det der med, alle har gået og stået i andre menneskers hjem med en kold fiskefilet i hånden, fordi jeg skal kigge en toårig ned i nakken hele tiden, fordi der er noget af glas og trapper og skarpe kanter og kæledyr og sådan noget alle steder. Og så lige pludselig så rammer det det der med, gud, jeg sidder bare ned på min rumpe, imens jeg spiser varm fiskefilet.
Ja.
At den sæson i moderskabet eller forældreskabet kommer tilbage.
Ja, det er svært at forestille sig. Altså, man kan jo, på et tidspunkt kan man jo slet ikke forestille sig, at man kan tage et bad uforstyrret eller læse et blad. Jeg kan huske den der tanke, eller følelse af at sidde med et eller andet magasin eller en side i en bog, og sådan, det lykkedes at læse i 10 minutter.
Ja, ja. Og nu, også, når du siger det, fortæl mig mere, dit interessante menneske.
Og jeg sidder altså og bliver varm i kinderne.
Ja, det lyder rigtig lækkert, det der.
Ja, ikke også?
Jo.
Ja,
ja. Nå, men jeg prøvede faktisk at nærme mig det lidt i går, så kan jeg også snuppe den nu. Morstatusen der. Eller jeg nærmede mig det sammen med min mand, fordi vi fik vores dejlige tøser passet. Vi har jo en på 1,5 og en på 4. Og en super relation til min mor, og for min mands vedkommende en rigtig dejlig svigermor. Og for ungernes vedkommende en rigtig dejlig mormor, som er super investeret og gerne vil hjælpe os til at slappe af, meget apropos det, vi skal tale om i dag, midt i en periode, hvor vi... Eller midt i en periode. Oven på en periode, har jeg lyst til at sige. På 1,5 år, hvor vi ikke lige har fået sovet ret meget. Og været rigtig syge. Skud ud til den der vinter, du har snakket om, ikke Camilla? Så sidder vi der med vores lynstegte tun og har det rigtig lækkert. Og kigger på billeder af vores unger. Og snakker om vores unger. Og forlanger rapporter hjemme fra momme. Fordi vi vil se, hvad de laver. Vi vil vide, hvordan de har det. Snakker de om os? Kigger de på billeder også? Er de blevet uvenner? Har det? Og de har det lækkert. Og de danser, og de kører hinanden rundt på små biler, og de klapper, og de hopper, og de rører kødsår sammen, og de har sovet fantastisk. Alt er godt. Og jeg savner de unger. Altså sådan, så jeg har næsten et hul i maven. Og jeg har ikke været uden dem i et døgn. De har haft det fantastisk. Jeg har fået videoer og billeder flere, end jeg nærmest har nået at kunne se. Og nu må de gerne komme hjem igen.
Yeah.
Ain't that just the thing, har jeg lyst til at sige. Altså, vi er nået lige at få den der pause, eller få den aflastning, og fordi vi ved, at de har det godt der, hvor vi er, og vi er så heldige, vi har det privilegie, så kunne man lige nå at mærke, og det var det, nu må jeg gerne komme hjem.
Ja.
Og det er morstatus, det er det der med, jeg tror, det har lettet til det punkt, at nu har jeg ikke brug for den der rendyrkede restitution, nu har jeg bare brug for at vide, at jeg kunne få den. Giver det mening?
Ja, det gør det.
Og nu savner jeg mine unger, og nu glæder jeg mig til at hente dem, og skal bare direkte ud i den bil, og så bare ræse afsted til dagpleje børnehave, og så bare skåle dem hjem og kysse på dem.
Og snuse dem.
Fantastisk.
Jeg skal lugte til dem, ja. Jeg skal lugte til deres lille hår og kramme dem og ja, give dem snacks og elske dem.
Det er lidt sjovt, du siger det, fordi der er mange, der tænker, at det at holde pauser, at det kun er pausen, der restituerer. Men der er også noget forskning, der tyder på, at det at vide, der kommer en pause, gør det lettere at håndtere det, man er i. Altså hvis der er en konflikt, og man ved, at de skal passes i morgen,
ja,
så er det sådan, at de er jo væk i morgen, så jeg kan godt rumme alt det her nu, og så bliver det mindre stressende.
Det er meget sandt, kan jeg mærke det, du siger. Ja. Altså, du ved det rigtigt, og jeg kan mærke, at det er det.
Ja.
Fuldstændig. Det er ligesom at se frem mod en ferie eller sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Gensynets glæde gør jo også virkelig noget.
Ja.
Ja, præcis. Og kan mærke det der med sådan, kæft, jeg elsker de unger. Selvom de er nogle røvbananer nogle gange, så det er sekund, at de er drejet rundt om hjørnet, og jeg ved, de har det godt. At de kunne også, I kunne også komme tilbage igen, eller?
Ja. Og så kommer de tilbage, og så er man så glad, og så går der 10 minutter, og så er de ved at slå hinanden ihjel, og så er man sådan, vi må godt tage dem igen nu.
Nå, der gik vi næsten i gang med programmet, det var jo fint, der er meget at sige. Nu laver vi det her program, det var der mange, der blev glade for, jeg gjorde i hvert fald, og det er jo MomKind Podcast, og jeg hedder Marit Maria Lundgaard. Vi starter over hos dig, Camilla, fordi alle her i studiet kan jo spejle det der med, det er svært at få en pause, fysisk eller mentalt. Men du kan virkelig spejle det med, der er ikke ro op i mit hoved på noget tidspunkt.
Ja.
Prøv at fortæl, hvordan du får øje på det.
Jeg tror egentlig ikke, det er noget, som er så nyt ved moderskabet, men med så mange andre følelsesmæssige udfordringer, så er der jo ting, der bliver forstærket. Når man så bliver nogens mor. Så det her med at ligge søvnløs over noget, man lige har sagt, eller noget chefen lige har sagt, eller noget, man ikke gjorde så godt på studiet. Det har tendens til at sådan slå rødder og ligge og lumre i mit hoved, især når jeg sådan skal sove, eller bare i det hele taget det der med at sidde i den dag, hvor børnene så bliver passet.
Ja.
Og det forholder sig faktisk sådan, at jeg har en baby, nu en stor baby, som er rigtig god til at sove. Så mine pauser er måske, mine fysiske pauser er måske så meget større, end hvad mange andre babyforældre har. Og vi har jo været velsignet i den forstand, ikke? At vi har en datter med et godt sovehjerte, og hun har også altid været rigtig dygtig til at amme, så den del er så fin. Og det lyder lidt som noget blær, men når hun jo så samtidig har et syndrom, så er der jo den ting, vi er udfordret på.
Men det er ikke blær, det er bare at få lidt af hvert.
Ja.
Ikke?
Men jeg kender det selv. Jeg kender det selv fra da jeg fik min søn, at når der var nogen, der var sådan, åh, jeg har så meget overskud, og åh, nu skal vi bare lige til Karibien med vores børn, fordi det går så nemt alting, at så kunne jeg godt have det sådan lidt, åh, der gider jeg ikke være venner med.
Men ja, jamen, jeg forstår
så
godt,
derfor har jeg det sådan lidt som en disclaimer, når jeg siger, at jeg sover godt, er sådan, ja, men til gengæld så altså, så kan min datter ikke høre.
Ja. Jeg forstår godt, hvad det er, du mener, jeg er helt med på den der. Det er bare for at sige til dig, at der var ikke nogen, der sad og tænkte, vi under dig ikke den søvn. Jeg skænker dig den nu.
Tak.
Ja.
Tak.
Værsgo.
Tak.
Men du har ikke ro, når du så ligger der. Måske du sagde til mig, da vi talte sammen forinden, så ligger jeg der, min mand sover, min børn sover, der er mørkt. I princippet kunne jeg bare ligesom tjekke ud og slukke for det relæ.
Ja.
Og det gør jeg ikke, for det kan jeg ikke.
Nej. Og det gør jeg heller ikke, når jeg så sidder i offentlig transport hen til MomKind mandag morgen, hvor jeg egentlig jo... Ja, burde sidde der med min termokop og have det lidt rart at kigge ud af vinduet. Så er jeg nødt til at have en podcast eller have noget, jeg læser på telefonen. Fordi hvis jeg sidder bare uden noget, som distraherer mig, så får jeg de der tankemøller. Og gud ja, du skal ikke sidde og have det for godt, Camilla, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, der er svært. Og fremtiden er usikker, og der er krig i verden, og så kører den bare.
Ja.
Og der kan jeg godt blive lidt irriteret på mig selv over, at jeg ikke bare kan bare, siger jeg i citationstegn, det er svært at se, når det er i radio, at jeg ikke kan nyde det bedre.
Mm.
Og på samme måde, så har jeg lidt tendens til at forberede mig på det værste, fordi generelt i livet har det tit forekommet, at jeg kan være inde i en periode, hvor jeg tænker, nu spiller det. Nu går det rigtig godt. For eksempel, da jeg startede efter barsel, og min mand overtog barsel, og det var sommer, og det var lækkert, og så fik min mor kræft. Altså det her med, du må ikke glæde dig for meget, fordi skæbnen skal nok komme og banke dig ned igen. Og når jeg glæder mig over noget udvikling, min datter går igennem, hvor jeg siger, nu er hun endelig begyndt at sige nogle lyde, ellers har der ikke været så meget lyd på hende. Men så er der noget andet galt, og så, så kan hun ikke gå endnu, hun burde kunne gå nu, og alle de der tanker.
Ja.
Og var der nogen, der i øvrigt kiggede mærkeligt på hende, fordi nu, som jeg sagde, hun ser lidt anderledes ud i ansigtet, at det er ligesom om, at jeg tillader ikke mig selv bare at hvile i freden.
I det, der er.
I det, der er.
Ja. Jeg hører, du har fået sådan en helt forstærket sårbarhed og kapacitet til bekymring, og det der overblik, der både er bredt lige nu og langt på fremtiden.
Mm.
At hvis der bliver det der vakuum, hvor man sidder med kroppen, typisk offentlig transport, fordi jeg bliver fragtet, jeg skal ikke gøre noget, jeg skal ikke engang orientere mig, jeg skal ikke holde øje med vejens forløb.
Nej.
Jeg kan bare sidde og tabe helt ud. At så er det der, man netop bliver klar over, ja, men det kan jeg ikke. Fordi jeg står og søger. Du sagde også til mig, så tænker jeg på mine børns ved og vel. Så tænker jeg på, sidst jeg blev observeret i mit moderskab, om der var nogen, der synes, jeg gjorde noget forkert, eller om jeg skældte mine børn for meget ud, eller om mine børn har det godt, eller opfører sig ordentligt, eller var det for hektisk i hente-bringe-situationen. Altså et eller andet, der sådan hele tiden relaterer sig til min families daglige liv, hymner, vi nu engang har, dem må jeg hele tiden dissekere på bagkant og forudsige selvfølgelig på forkant.
Ja, præcis. Ja. Det er spot on. Og den her med at analysere, hvad gjorde jeg forkert? Det er jo sjældent, at vi møder, og vi sidder og tænker, ej, hvor jeg bare nailede den. Der, hvor jeg havde et skrigende barn nede i Netto. Mm. Ej, hvor håndterede jeg det bare. Klasse. Det er oftere, at man så netop til påskefrokost kan opleve, åh nej, jeg opdrager mit barn så dårligt, at samtlige onkler og tanter, de bare har dømt mig. Det må jeg hellere have dårlig samvittighed over klokken 3 om natten, efter jeg har været op og amme. Min datter, hun ammer stadig sådan kolossalt meget. Mm. Så der kan jeg have de tanker der, hvor det bare havde været så hammerfedt. Og også nogle gange give sin hjerne plads til måske at kigge ud og så sige, det er da i øvrigt en dejlig mark, eller, ja. Eller hvad det nu er.
Ja, eller nogle dejlige børn, eller en dejlig dag, eller ja. En dejlig måde, jeg formår at være forældre på.
Ja, jeg tror i mit tilfælde, der er det også, at jeg nogle gange kan ønske mig at tænke på noget andet end mine børn.
Ja.
Altså kan savne den gang, man også tænkte på, hey, ham der på biblioteket, han smilede da lige til mig, det var da lidt hyggeligt.
Ja.
Den slags tanker, det kunne også være super rart, hvis de også kunne få lov til at snige sig ind.
Ja.
Men hvis hovedet er fyldt op af bekymring og katastrofe, så er der ikke så meget plads til tanker om Camilla, som har med andet end Camillas børn at gøre.
Mm. Nej, det er jo også det, der så er lidt sjovt, ikke? Når man siger, sådan, de tanker eller pauser er mega vigtige, og vi skal huske at holde pauser og tage lange bade og gå ture, og sådan, men hvis hjernen den alligevel finder på skrækscenarier, hvis vi går rundt i sådan en eller anden form for gyserfilm om vores liv inde i hovedet, så reagerer vores krop jo ikke meget anderledes, end hvis der sker noget. Altså hvis man tænker på, at ens barn bliver mobbet eller holdt udenfor, så får man jo den største knude i maven, selvom det ikke er sket.
Ja, så emotionelt er man allerede i gang med at opleve det.
Man er i gang med at opleve det på en eller anden måde. Ligesom man kan visualisere andre ting og så opleve dem, så kan man jo få lov at opleve skrækscenarier, som måske aldrig sker i fremtiden, og så reagerer man på dem.
Ja, og en ting er jo også skrækscenariet, men det er jo også bare sådan den daglige trummerum på en eller anden måde. Altså nu sagde jeg jo selv før, det er i morstatus, at så sidder vi der med vores lynstegte tun, og vi kunne i virkeligheden have den der bibliotekstanken, eller hvad vi skal sige, ikke? Altså sådan, nå, eller snakker om et eller andet, vores have, eller noget andet. Vi sidder der og snakker om de unger, og tænker på de unger, fordi jeg kan jo ikke holde pause fra at være mor, men jeg kunne godt tænke mig, at man kunne flytte sig aktivt ud af det, så der lige kunne komme en anden følelse eller et andet brus ind, fordi det er ikke dødeligt for mine børn, hvis jeg gør det. Altså, jeg kan slippe lige nu. Og det er der, jeg føler, at der er en nerve, i hvert fald når vi taler om den mentale pause. Fordi den fysiske, føler jeg, det er blevet nemmere og nemmere for os at tilsikre, og det under jeg jo alle, den aflastning, at man fysisk kan sætte sig ned i en stol og bare være et menneske, der sidder og savler, hvis man har brug for det, eller kigger ud i haven, eller læser et magasin, eller hvad sådan ved jeg. Men det er den der bliver rigtig træls og svær og kompliceret, det er, jeg kan faktisk sætte mig i den stol, men der er ikke pause deroppe.
Mm. Nej, og de fysiske pauser, der er jeg også lidt udfordret i mit familieliv, fordi Min mand, han er så god til at tage ud og lade op sammen med drengene. Og jeg elsker også hans venner. De er fantastiske, og jeg under ham det, når han tager i parken og ser fodbold, og når han tager...
Til paddel.
Han dyrker så ikke paddel, men han er glad for fodbold, og jeg vil også gerne give ham mulighed for at tage ud og spille noget mere fodbold. Problemet er så bare, at når vi prøver at lave den her eftertragtede ligevægt i vores parforhold, så siger han til mig, jamen du kan da også bare gå i træningscenter. Nu kan jeg så ikke fordrage motion overhovedet.
Men han siger, du kan gøre som mig.
Du kan jo bare gøre det samme som mig. Og, fordi han vil også have det bedre med, at jeg går ud og lader op. Problemet er bare, at altså, dels det der med, at hvis jeg så tager ud og slår til Søren, så skal jeg stadigvæk have den her meget, meget ivrige ammebaby om natten, og så er der stadigvæk nogle børn næste morgen, der siger, mor, 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 mor. Mm. Ja. Så det er ikke på samme måde at lade op for mig. Mm. Og det er ikke så meget de der ud af huset pauser, jeg egentlig har brug for, føler jeg.
Det er den indre pause, gerne inde i huset.
Helst.
Ja.
Og helst under et tæppe med en plade marabu.
Ja.
Og det kan jeg. Det kan jeg fysisk, fordi som sagt, min datter sover godt, og altså... Jeg kan sidde klokken 9 om aftenen og bare have det fedt, men udover at der selvfølgelig er det der med, skal jeg flyverdragten på loftet, og hvordan er det nu med termosæt i størrelse 116 osv., ja. Altså de der helt lavpraktiske ting, og madplan og logistik in general, så er der jo bare desværre i mit hoved de her meget langtrukne krisescenarier omkring min børns ved og vel.
Ja. Nu kigger jeg op på dig, Anne. Mm. Og så ved jeg godt, hvad du har lyst til at tage fat nu, men jeg tager dig lige lidt med tilbage. Fordi du har jo en kæmpe faglighed på det her. Du ved jo noget om sunde tankevaner. Altså simpelthen, hvordan vi detoxer os selv, bliver bevidste, bliver klar over, hvordan hjælper jeg mig selv og min hjerne, og derigennem, i det her tilfælde, min familie bedst. Men du har faktisk også en personlig erfaring. Du har faktisk erfaret, hvordan det føles, når den hjerne ikke får en pause. Mm. Prøv lige at tage os med.
Jamen, jeg havde jo, ligesom de fleste, tror jeg, når man har små børn, den der idé om, at det er sådan, at alle andre kan jo gøre det, og selvfølgelig skal jeg også kunne arbejde fuld tid som selvstændig 80 timer om ugen, og have to børn, og de sov så dårligt, begge to.
Ja.
Nej, især den ene. Så jeg var fuldstændig søvn frarøvet, og havde nogle gange influenza-lignende symptomer.
Ja.
Sad nogle gange, når de andre så fjernsyn, og så hvis de kommenterede, ej, var det der ikke sjovt, så sådan, at jeg simpelthen ikke set det.
Nej.
Jeg sad og kiggede ved siden af fjernsynet.
Jeg er lige ved gang med at blive syg.
Jamen altså bare mentalt fuldstændig udkørt.
Ja, ja.
Fordi at jeg er kæmpe introvert. Jeg lader ikke op ude i det sociale. Jeg lader op i et stille rum for mig selv. Allerhelst i et hus, hvor der ikke er nogen mennesker til stede. Andre end mig selv.
Ja.
Og det var jeg simpelthen ikke klar over på det tidspunkt. Så jeg havde aldrig den pause. Og jeg er sikker på, at der er mange, der kender det der med, at man både har katastrofetanker, man har også grublerier tilbage i tiden. Hvorfor gjorde jeg det? Hvem sagde nu det? Var det nu forkert? Og så har man alle de der tusind planlægningstanker, hvor man føler, at man skal holde sådan, skal jonglere med tusind bolde i luften på samme tid, fordi ellers bliver de tabt.
Ja.
Så den der følelse af hele tiden at være på forkant, hele tiden at være i gang med at planlægge.
Kritisere sig selv på bagkant.
Ja, det, lige præcis den del gjorde jeg så ikke så meget. Jeg har ikke haft tendens til at være hård ved mig selv, men jeg har haft enormt meget tendens til at være analyserende, sådan, hvorfor gik det galt, og hvordan skal det nu være, og hvordan løser vi det, og hvordan forebygger vi det? Altså sådan, så jeg har været enormt sådan, min hjerne har været af den fuldstændig stærke overbevisning, at jeg kunne tænke mig frem til, at ting gik godt, hvilket jo er en skør tanke, fordi der er jo ikke noget, der bliver ændret ved, at det foregår ind i mit hoved.
Så hvis du kunne lægge et stort mentalt stykke arbejde,
ja,
så gik det, som du havde tænkt?
Ja, og hvis jeg, da jeg så opdagede alt for sent, at jeg var udkørt, der opdagede jeg det ved, at jeg fik tics rundt omkring. Sådan, mine øjne begyndte at twitche, og mine ben begyndte at twitche. Jeg kunne ikke koncentrere mig, jeg kunne ikke læse. Hvis nogen tabte en kniv på gulvet, så følte jeg, at den gik ind i hovedet på mig. Så lydfølsom var jeg.
Ja.
Og i og med, at jeg så er en analyserende person, så tænkte jeg, nå okay, jeg er åbenbart overbelastet. Hvordan løser man det? Og det havde jeg så den fuldstændig falske overbevisning om, at det kunne jeg gøre ved at tænke mig frem til, hvad der var gået galt, og hvad jeg skulle gøre fremover.
Ja.
Og der begyndte jeg at have bekymringstanker for første gang i mit liv. Sådan, hvad nu, hvis jeg ikke bliver mig selv igen?
Ja.
Tænk, hvis jeg aldrig bliver normal. Kan jeg nogensinde koncentrere mig igen? Kan jeg nogensinde være nærværende med mine børn? Kan vi nogensinde være til fødselsdag igen? Og den, skal man sige, den rejse igennem den del af det, vil jeg jo ønske, at jeg kunne have forebygget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have gjort det i praksis, hvis ikke nogen andre havde fortalt mig, at det kunne være sådan, fordi jeg kunne simpelthen ikke se det.
Jeg synes også, din historie allerede der spejler, hvordan de voksnes pause, i det her tilfælde mors pause, bliver til noget helt andet. Altså det bliver en snibbold, hvorfor den skal prioriteres i tide, ikke?
Ja.
Ja.
Ja, det er det, og hvis jeg kunne hoppe i den der tidsmaskine, så ville jeg være meget bedre til at sige til min mor for eksempel, hey, kommer du ikke lige forbi og tager ungerne i eftermiddag? Jeg har brug for lige at gå en tur. Og jeg har ikke overskud til at snakke, desværre. Så jeg kommer bare lige til at sige hej i døren. Det kunne jeg simpelthen ikke i min vildeste fantasi på det tidspunkt forestille mig at være i orden og bede om.
Nej.
Og så at jeg kunne sige til min mand, som er helt vildt støttende og altid ville gøre hvad som helst for, at jeg skulle have det godt. At jeg bare ville være bedre til at sige sådan, hey, jeg lader faktisk op ved at være alene. Jeg vil gerne have lov at tage på hotel for mig selv i to dage.
Oh ja. Yeah.
Ja, kan du se, vi er introverte. Vi connecter omkring det her. Kan jeg bare få lov at sidde og læse bøger og spise morgenmad, uden at mine tanker bliver afbrudt? For det er noget af det, som den måde, jeg lader op på, og som rigtig mange lader op på, det er ved at trække opmærksomheden indad. Jeg lader op inde i mit hoved. Nogle mennesker lader op ved at være sociale og udadvendte og kommunikere. Men, ja. Men det gør jeg desværre ikke.
Også noget som det at være henholdsvis introvert og ekstrovert, er der jo kommet virkelig meget fokus på og meget snak omkring. Hvilket
det
var
det slet ikke dengang.
Nej, og det er jo så skønt, fordi det der med at finde ud af, jamen dig, der står i den der cirkel med sådan semifremmede mennesker og noget at drikke, og altså det er, sådan, det er et arbejde for mig. Og du står bare og har the time of your life, så pausen må se forskellig ud fra menneske til menneske. Der er ikke en opskrift, og det at være klar over det med sig selv, hvordan man er, om det er shots eller surdej, der gør, at man kan i morgen, ikke? Altså bare for sådan at skære den helt ud.
Ja.
Kæft en gave at vide
kæmpe
det.
Gave.
Og også en pointe, vi jo skal forbi det her program, at det er ikke sikkert, at det er det at ligge på en strand, eller noget med et saltsøbad, eller en bytur. Altså det der med, at der ligger faktisk et rigtig godt, rigtig meningsfuldt stykke arbejde i at finde ud af, hvor er det, jeg skal gå hen?
Hvordan lader jeg op?
Ja, og hvordan kobler jeg fra det der, ikke?
Ja.
Når jeg kan det, og når det er muligt.
Og så kommer det næste skridt, når man så har opdaget, hvad det er, man har behov for. Fordi en ting, jeg finder ud af, at jeg lader åbenbart op, når jeg er mit eget selskab, men så til det næste at skulle kommunikere det udadtil med den frygt, der kan være for at blive dømt for at være sådan en, der eksempelvis ikke kan holde til at være til en fødselsdag i mere end 2 eller 3 timer, fordi så bliver det simpelthen for meget larm og støj. Altså, at man godt må sige, hey, jeg ved godt, den sociale norm, det er, at vi holder de her lange fødselsdage, men inde i mit hoved, der bliver der bare en lang hyletone efter 2,5 timer, og så sidder jeg næsten og niver mig i armen, mens jeg taler med folk, for at holde ud at være der. Hvis man ikke tør at sige det, og man ikke tror, det bliver godt modtaget, så bliver man fyldt med en form for skam over at være, som man er, og det gør jo, at man så holder tilbage og tænker, jeg må hellere gør det, som der er det rigtige i forhold til de sociale normer.
Ja. Jeg føler også, at der er en tendens til, at man ser den type mennesker, som jeg også selv er, som arrogante.
Ja.
Og hvor du sidder der, og du ser ikke rigtig noget. Du ser måske lidt presset ud. Er det, fordi du tror, du er bedre end os?
Ja. Er det uinteressant, det vi andre snakker om?
Er det uinteressant, det vi snakker om?
Ja.
Det er i virkeligheden, fordi jeg er overstimuleret og overbelastet og måske søvndepriveret. Mm. Alt muligt, som altså store eller små børn. Det, vi taler om nu, altså, er jo validt, uanset om man har babyer eller man har voksne børn. Det er jo i virkeligheden en måde, ens hjerne fungerer på under pres, altså i en sådan semikritisk tilstand. Ikke? Camilla, jeg sidder og tænker på, vi har lavet et program for nylig. Hvis man kan mærke allerede nu, at det her program tager fat alle de ømme steder i en, så skal man også finde det. Det handler om et identitetstab, hvor vi blandt andet taler om, at man kan næsten skamme sig, eller blive i hvert fald skide irriteret på sig selv, hvis man bliver givet en pause til at mærke sig selv, eller til at lade op, eller i det program var det jo at finde ud af, hvem man var, hvad man godt kunne lide, hvad man ville bruge sin tid på.
Mm.
Derfor kommer jeg altså, i tanke om det der med, kan du få følelsen af, at du bliver skide irriteret på dig selv over, at du jo ikke bare kan slappe af, eller du jo ikke bare kan stoppe med at tænke eller frakoble. Du siger det der med, at din mand siger, du kan da bare tage ud. Jeg føler, der er meget bare i det.
Ja.
Men det der med, jamen det, jeg har gjort alt det rigtige. Jeg har yndlingsplæten der, jeg har et måltid her, jeg vil spise. Ja. Jeg har gemt 3 afsnit af den her serie, jeg vil se. Telefon på lydløs, børn sover, du er til paddle, eller hvad ved jeg, du er ind og game, eller du sidder i den anden ende af sofaen. But I can't do the thing.
Ja.
Kan du få sådan en form for selvirritation, eller sådan selvhad over, at du ikke bare kan slukke, eller kan slappe af?
Ja, altså jeg synes jo et eller andet sted, det er spild af tid. Jeg er også meget sådan, jeg prøver altid at effektivisere. Så lidt ligesom du siger, når ens børn bliver passet, så kan man lave det der med at kigge rundt og sige, nej, hvor skal jeg bare lige tørre panelerne af nu? at jeg får sådan en dårlig samvittighed, hvis ikke jeg gør noget.
Ja.
Målbart.
Ja, jeg skal være nyttig.
Jeg skal være nyttig.
Ja.
Så der er den del af det bestemt, men der er også den der med, at jeg ved, at min hjerne har brug for at tænke på noget andet end den der legeaftale, der gik galt. Eller det der møde, og hvordan skal jeg nu hente, fordi jeg skal nå det møde, osv. Jeg ved, at min hjerne vil have så godt af det. Og det er jo det samme, som der kommer til alt det her med det moderne børnesyn, og med den måde, man skal opdrage på. Man ved godt mange af tingene. Så når man ikke kan følge det, man godt ved, så er det pisse frustrerende.
Ja.
Så føler man sig som en kæmpe fiasko.
Mm.
Og hvorfor kan jeg nu ikke bare nyde det her?
Ja.
Det er lidt det er en af sådan grundoverbevisningerne, der gør, at folk bliver enormt dårlige til at holde de der mentale pauser. det er, at vi får stemplet dem på en eller anden måde som unødige, altså som ikke noget, der giver mening. Og jeg kommer jo oprindeligt fra sådan en, jeg er uddannet blandt andet i træningsfysiologi, jeg har læst på idræt som en overbygning på min professionsbachelor i ernæring. Og den, der er en læring omkring træning i forhold til restitution, at hvis man som idrætsudøver ikke erkender restitutionen som en lige så vigtig del af træningen, så kommer man aldrig til at blive rigtig god.
Fordi Ej, det elsker jeg det der.
Ja,
ja, det giver mening.
Det er dem, der kan finde ud af at sove 10 timer i døgnet, og som forstår, at, at restitutionen er der, hvor musklerne genopbygges, hvor systemet tilpasser sig. Det er i søvnen og i hvilen, at vi bliver stærkere. Hvis ikke man forstår det, så kommer man til at blive skadet, og man kommer aldrig til at blive lige så god, som man kunne have været.
Og det gør så også gældende mentalt.
Præcis. Så hvis man vælger at se hjernen som lige så, altså lige så meget en del af os, som har brug for restitution, så er det i restitutionen. Det er for eksempel, når vi går en tur og kigger på fuglene, at det, vi lige har læst, det konsolideres og læres. Så hvis man er i gang med det næste allerede der og planlægger det næste, hvordan skal hjernen så få lov at lægge tingene ind på de rigtige, nu siger jeg hylder, men sådan.
Ja. Så saver man sin indsats over på en eller anden måde, for du fik det sidst med.
Man får dårligere hukommelse af det, man bliver, man får sværere ved at sådan kunne samle ting op i hovedet, altså være kreativ, fordi det ved de fleste, der arbejder med kreativitet, at hvis de hele tiden er mentalt på arbejde og ikke får den pause, så går de i stå kreativitetsmæssigt.
Ja.
Og så er det, når de står ude i badet og faktisk slapper af, eller er ude at cykle den der tur og endelig kigger på anemonerne i stedet for at tænke på noget andet, at de sådan får deres allerbedste idéer.
Ja.
Altså det med badet der, det synes jeg også er et sted, hvor jeg bedre slapper af, fordi der kan jeg ikke lige have min mobiltelefon med, og det er frygteligt. Vi snakker så meget om skærmtid med børn, men altså, vi voksne skal sgu også nogle gange lægge den forbandede skærm fra os, fordi hvis jeg går en tur, så kan der være nok så mange vidunderlige vintergækker og fugle, men jeg kigger jo ned i min telefon, fordi jeg synes, det er vigtigt, at jeg får købt den der gåvogn på Reshopper.
Ja.
Så den tur, hvor jeg bare burde have taget dyb vejrtræk, burde igen, slå mig selv oven i hovedet, mens jeg taler. Ej, hvor havde det bare været rart for mig at bare trække vejret helt ned i maven og bare lige gå der. Måske jeg også lige skulle smile til den gamle dame og hjælpe hende over vejen. Men så, i stedet for, så tænker jeg, at jeg skal være effektiv, og jeg skal på Reshopper.
Eller sociale medier er indrettet til at være mega lækkert for vores hjerne, så når vi sidder der og doomscroller på Reels, der ikke virer sådan skid og fylder mere end de mætter, så har vi en oplevelse af, at vi er sådan freeloader, men vi er faktisk blevet lidt overstimuleret.
Fuldstændig.
Sagde jeg lige nu sådan helt mavefornemmelses, ikke underbygget-agtigt, men nu kigger over på Anne.
Ja, men det er sjovt, fordi når jeg har klienter, der gerne vil arbejde med deres mobilvaner, så plejer jeg at bede dem om ikke at ændre noget den første uge imellem to sessioner, og simpelthen bare observere, hvordan er dit humør, hvordan er dit energiniveau, når du har siddet og scrollet, og hvordan er det, når du har gjort det andet, som du gerne vil prøve af, for eksempel at læse en bog, eller gå en tur uden telefonen. Eller, og så når de så har tracket det, ligesom man kan tracke alt muligt andet i en uges tid, så kommer de oftest tilbage og siger, det er sindssygt, hvad det betyder for mit humør og mit energiniveau. Jeg tror jo, jeg får en pause, når jeg sidder og kigger.
Ja.
Men når jeg så kigger op fra skærmen, så er jeg sådan næsten svimmel.
Ja, fuldstændig.
Føler mig overstimuleret, overvældet og fuld af idéer til ting, jeg kan gøre, men ikke kan handle på. Og så tænker jeg, så kan det også være lige meget. Altså, så bliver jeg helt apatisk.
Så jeg forholdt mig til 33 mennesker på den anden side af jordkloden, der har sat paneler op, eller bygget en palmehave, eller bagt en påske og har skumgummi, eller hvad? Altså, whatever, ikke? Okay, nu ruller vi over i den anden, fordi hvad er det, der sker med vores hjerner, hvis ikke vi får den pause? Du var lidt inde på det før. Jeg tænker også, vi låner af den situation, du også selv åbnede på med, jeg fik sgu stresssymptomer, og til sidst så var det noget, hvor jeg kunne se, det her, det går ikke kun ud over mig og mit humør og mit helbred, det er faktisk også min familie, der langsomt begynder at betale prisen.
Mm.
Hvad er det, der sker med vores hjerner, hvis ikke vi får den pause, hvis ikke vi kan koble af, og det vil altså så vel fysisk i forhold til hente, bringe, stå i kø i Netto, vi skal på Aula, bum bum bum, men også bare det der med, nu sidder jeg rent faktisk ned i den tre personers med pleten, Netflix hovedmenu er der, men jeg sidder og tænker, eller scroller, eller grubler.
Så en af de professorer og psykologer, som jeg bedst kan lide at arbejde med, når det handler om sådan noget her, han hedder Paul Gilbert, og har lavet det, der hedder compassion-fokuseret terapi. Og han forklarer på en rigtig god, sådan skematisk måde, at vi, man kan sige, vores nervesystem på en eller anden måde er bygget op, sådan, så det kan forskellige ting. Nu deler vi det bare op i tre her.
Ja, tak.
Så den ene, det er, at vi kan være sådan i drive. Det er, når vi skaber noget, når vi er kreative. Vi kan sagtens løbe stærkt og have deadlines, og det kan være mega spændende. Men det er sådan en agiteret tilstand. Altså vi er opstemte, vi er i højt sådan intensitetsniveau, og det spejler sig også hormonelt og fysiologisk, også biokemisk, at vi er højere niveauer af adrenalin og kortisol og andre sådan. Og når det så er, at vi skal falde til ro og slappe af, så er der en del af vores nervesystem, som han kalder det, eller i fysiologien kalder man det for sådan rest and digest. Altså at der er en del af vores nervesystem, som er bygget på den måde, at når vi er sammen med andre, vi connecter, vi får krammer, vi er optaget af en anden person, vi er i naturen, vi spiser, vi sådan, at så falder vi til ro, og de her stresshormoner, de falder også til ro. Der er simpelthen bare mindre af dem til stede i vores blod.
Ja. Er meget menneskelige, lyder det næsten som om, altså sådan gør mennesketing.
Ja.
Spiser mad og er blandt andre mennesker og ja. Krammer og har relationer. Og
ja.
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 Og den sidste del er det, man vil kalde fight, fright and flight. Altså den måde, vores nervesystem skal tænde på, når vi skal flygte, hvis der er en fare. Når vi skal gemme os, eller når vi sådan skal forberede os på, at der kan ske noget dårligt. Og det er den, når jeg taler om det der skrækscenarie, man kan lave op i sit hoved. Hvordan det også kan aktivere kroppen, at selvom der ikke er sket noget dårligt, så aktiverer man den del af nervesystemet, som er designet til, hvis der kom en tiger, eller, eller hvis man skulle forberede sig på, at nu kommer der snart nogen og angriber vores lille flok. Altså det er sådan, det er jo, altså han trækker rigtig meget på evolutionspsykologien i forhold til, hvorfor har vi haft behov for at have det her. Vi har haft behov for at have noget nysgerrighed og drive, for ellers så havde vi bare siddet op i et træ stadig, eller i en hule, eller nej.
Ja.
Vi har også behov for at kunne være på vagt. Vi har behov for, altså at mennesker er blevet selekteret, hvis de har været bekymrede, fordi så har de været på forkant.
Ja.
Så vores hjerne er på en eller anden måde ligesom blevet, med tiden, det er blevet mere normalt at have et bekymret sind, fordi at så er man jo på forkant, og så kan man jo forudse, at der kommer den der tiger.
Jamen sådan, det hele smart. Giver mening og skal bruges til et eller andet evolutionært og i forhold til at overleve og så i sidste ende og, altså, blive et samfund og alle de her ting. Men så er det blevet for meget. Altså, så der er en af de der ting, der ligesom er overaktivt. Jamen. Fordi jeg sidder og tænker, det er jo bare sådan en konstant alarmberedskab, som jo i nogen grad er normalt og afgørende for helt bitte små mennesker og babyer, der ikke kan passe på sig selv. Men hvis alt i en mor eller en far, eller hvem som helst, men nu var det lige moderskabet og pausen her, bare står bimler og bamler, til man er sådan helt sådan, nu kan jeg ikke lige holde på en kop længere, fordi jeg kan ikke slukke for det. Det kører bare i mig. Mm.
Selvom der ikke er nogen tiger.
Ja, der er ikke nogen tiger, der er min hjerne.
Ja, det er det, og man kan sige, alle tre, altså det er meget skematisk inddelt, men det er måske lettere at forstå på den måde, men alle tre har jo deres funktion. Hvis ikke vi blev bange og ikke var bekymrede, så ville vi jo gå ind i ting og brænde os på noget, og altså, alt muligt kunne gå galt.
Ja.
Så levede vores børn heller ikke særlig lang tid.
Nej, det gjorde de ikke, så det har jo en funktion. Men man kan sige, at i vores samfund og vores tid, og jeg ved ikke, om det kun gælder vores tid faktisk, men der er det måske blevet lidt overaktivt på den måde, at den tid, hvor man så kunne slappe af og nyde sine omgivelser og bare være til stede og være nærværende og nyde sin mad og nyde naturen, hvis den så er afløst af enten at være på et medie, som sætter gang i drive, altså den del af nervesystemet, som er, jeg skal gøre noget, jeg skal skabe noget, jeg skal løbe stærkere.
Jeg skal lave den der påskedekoration, som de gjorde på TikTok.
Ja.
Eller den del, som er, jeg skal være bekymret og tænke, hvis min barn bliver... Tænk, hvis det her går galt, eller tænk, hvis de bliver mobbet, eller tænk, hvis de kommer galt afsted. At så er det som om, at den del af os, som regulerer os ned igen, som får os til at komme ned igen, den har bare ikke så meget plads længere.
Nej.
Og man kan sige, det er faktisk noget af det, jeg synes, giver allermest mening at tage med i forhold til det, du fortæller om, med at have konstant tankemøller, når du egentlig er fri. At først og fremmest at tilgive sin hjerne for at være, som den er. Fordi det er så normalt, og det... Nu taler man om hjernen, som om den er en separat person. Men hvis I vil.
Nogle gange kan man jo godt have brug for lige nærmest at distancere sig til den. Ikke?
Ja, altså, den er utrolig hjælpsom. Mm. Den vil... så gerne prøve at hjælpe os med at forudse alt, og gøre alting godt, og sørge for, at vi passer ind i flokken, og vi ikke bliver set ned på. Den vil så gerne beskytte os mod den her skamfølelse. Men det betyder også, at den producerer så enormt mange bekymringstanker og grublerier for at prøve at beskytte os. Så min yndlingsmetafor, som kommer fra Acceptance and Commitment Therapy, det er at se hjernen som en rigtig god ven, der giver rigtig dårlig råd. Ja. Sådan en har vi alle sammen.
Yes.
Ja. Og hvad gør man med sådan en ven, der hele tiden siger alt muligt, de synes er vigtigt, og de er så søde og velmenende, ja. Men det er noget forfærdeligt lyder. Man skiller ikke ud, man bliver ikke sur, man siger sådan, tusind tak for rådet, og så bruger man det bare ikke.
Nej, altså jeg ved, du ved det gode.
Ja.
Du er fjollet og skør nu.
Ja.
Ha' en fortsat god dag.
Ja. Og så ghoster man dem i en lille periode.
Ja, muligvis.
Gud, hvor er det et godt og meget sådan håndgribeligt fif.
Ja.
Ja.
Men hvad er det, der sker med den hjerne der? Er det, at vi begynder at få stresssymptomer og langsomt bare bliver til en forkvaklet udgave af det, vi var? Eller altså, kan man måle og veje? Nu er jeg blevet mindre funktionsdygtig, eller nu er jeg blevet forringet op på øverste etage, fordi jeg ikke har tilsikret den pause. Jeg kan ikke koble fra.
Altså nu, jeg vil helst ikke være, jeg vil helst kun udtale mig om noget, jeg ved noget om. Så jeg bliver på det overfladeniveau, jeg kan forholde mig til,
ja.
Og citere de mennesker, der har...
Ja.
Som, ja. Som jeg ved noget om det herfra. Men det er helt klart meget tydeligt, at der er en tendens til, at når man har været, altså hvis man er i den del af nervesystemet, hvis man er i det enten drive eller i frygt, flugt, frys,
ja.
Hvis man er det hele tiden og ikke slapper af, så ser det ud til, og det kan jeg så godt heldigvis citere forskning for, men så ser det ud til, at det kan påvirke os, både vores immunsystem, vores hjerte og vores kognitive funktioner. Det kan påvirke vores hukommelse, primært vores korttidshukommelse. Men det er jo ikke så meget anderledes end den metafor, vi talte om fra træning før.
Mm-hmm.
Altså, at der er sådan, der skal være de pauser, ellers så fungerer vi ikke. Og det er... Som I så rigtigt nok siger, at det er jo så tydeligt, at vi har mulighed for at holde, når man har mulighed for at holde pause, så gør hjernen det bare ikke. Og så bliver man i den der lidt stressede tilstand, og så får man ikke den ro. Og det kan man typisk mærke ved, at man trækker vejret på en anden måde. Man har måske overfladisk vejrtrækning. Nogen får kæbespændinger. Min kæbe i den ene side blev sådan, så den begyndte at sige knaselyde, fordi at den havde bidt så meget sammen i så lang tid.
Ja.
Nogen får nakkespændinger og hovedpine og sådan noget, fordi det sætter sig fysisk.
Jeg skulle lige til at sige det. Det er også, ja. Der er også noget med maven. Altså,
ja.
En jeg kender, som måske er mig selv, får rigtig hård mave.
Har jeg hørt?
Ja. Ja. Og det, jeg synes også, jeg har hørt noget om, hvordan tarmene bare kan blive enormt påvirket.
Ja.
Det er næsten som om, det hele hænger sammen.
Det skulle man næsten tro, siger denne observatør.
Ja.
det er faktisk noget af det første, man lærer på ernæringsstudiet i fysiologi, ja. Det er, at fordøjelsessystemet er koblet netop til den her rest and digest nervesystem. Og hvis man er på vagt og på flugt, det giver jo ikke mening, at man skal fordøje mad og på toilet, når man skal løbe fra en tiger.
Så det
giver mening, at det er noget, man gør, når man er i ro og føler sig tryg.
Ja.
Så hvis man aldrig føler sig tryg og i ro, så påvirker det også.
Men det er ligesom den der med, at nogen af os, hvis vi bliver meget bange, eller meget kede af det, eller ekstremt negativt påvirket, så, ja, undskyld sproget, så skal vi skide.
Ja.
Altså, så skal vi bare på lukkum, fordi jeg skal løbe om lidt.
Ja.
Så kan det ikke nytte noget, jeg skal ned og sidde i skidestilling, fordi der er en sabeltiger lige bagved.
Præcis, det er den klassiske lige inden eksamen.
Ja, præcis.
Ja. Nå ja.
Vi skal jo til de der pauser der. Fordi vi har jo allerede lidt afsløret, det kan godt være, at pausen findes et helt andet sted, end du tror. Du sagde det der før, Camilla, med, at jeg skal tænke på noget andet.
Mm.
Den spejler jeg 3000%, fordi jeg er gået i gang med, altså periodisk, så går jeg sådan lidt til og fra, strik. Fordi jeg finder, at det lige præcis optager min hjerne nok til, at jeg ikke tænker på alt muligt andet. Og lidt nok til, at jeg rent faktisk slapper af, imens jeg sidder der med mine masker. Altså det er ikke, fordi jeg er blevet god til at strikke, det er bare noget at gøre med mine hænder.
Ja.
Så jeg i hvert fald ikke, det kunne være, at sidder med den åndssvage telefon, eller kan gå helt til bad town med tankerne omkring, eller bad town, eller bare til du ved, en app, eller noget med noget indkøb, eller noget med, så var der en 70-års fødselsdag. Altså, jeg er nødt til at tænke på det her, fordi ellers så taber jeg en maske, simpelthen, ikke? Eller baning, eller et eller andet, som er langsomt, giver mening for mig, og som afstresser mig. For jeg er sådan en, hvis jeg for eksempel skulle på stranden, så ville jeg gå et kvarter, så læste alle mine blade, spiste alle mine vindruer, kartet rundt som en 8-årig, og så ville jeg hjem. Mm. Det er ikke der, pausen er for mig. Men havde jeg nu troet det, og var blevet ved med at følge mig selv på stranden, fordi nu skal jeg jo have pause, så var det jo blevet en underskudsforretning, for så ville jeg jo ikke lade op. Har du et blik på, hvad konstituerer egentlig den ægte pause for dig? Hvad skulle det være? Er der noget som helst, der virker, eller er det, har du sådan spekulationer ud i, hvis jeg skal lykkes med det en dag, hvad kunne det så være for dig?
Altså, jeg synes jo, den her med at holde sine hænder beskæftiget, nu er jeg jo sådan en, der bider negle og smadrer min neglerødder sønder sammen, fordi der er et eller andet med det der med fingrene.
Ja.
Så om det så skal være et striktøj eller en fidget spinner, det ved jeg i øvrigt ikke, om man totalt gået af mode igen.
Nå, dem der, yes. Ja. Det var samtidig med, at de kastede med vandflasker. Så var der også fidget spinners.
Ja, ja. Den føler virkelig, at der skal et eller andet på hænderne.
Mm-hmm.
Og så tror jeg faktisk, at en løsning, det må du give mig ret i, Anne, det her med at få mindre dødscroll.
Ja.
At det vil gøre noget. Jeg har, som den rigtig gamle dame, jeg er, altid været glad for at lave kryds og tværs.
Ja.
Og det skal for guds skyld ikke være kryds og tværs på en skærm.
Nej.
Det skal være med en blyant.
Ja, ja.
Man skal have et viskeled i den anden hånd. Og så skal det gerne være den fra Femina. det er så hyggeligt. Det er sådan noget, jeg har med min mor. Så har hun nogle gange sådan, nappet Femina med hjem fra frisøren, så jeg kan lave de krydsord, der er.
Ja. Men ved du hvad, du sidder og fniser nu. Jeg løser kryds og tværs. For that same reason. Ja, præcis. Store øjenbryn, det kan du godt. Det er både lillebror hedder den, og storebror hedder den.
Nå.
Fordi det skal lige præcis være let nok til, at vi gider gå i gang og har en følelse af, at det var tilfredsstillende at udfylde alle de her felter. Ja. Men det skal samtidig ikke være så let, at vi ikke gider.
Nå.
Og jo slet ikke så svært, at det bliver en opgave, og altså, at vi føler, at vi fejler i det.
Nej, fordi så kan man sidde der og føle sig dum, fordi man ikke kender hovedstaden i Malaysia.
Jeg skal have dig hen til mikrofonen, min ven.
Ja,
ja. Ja, præcis.
Ja.
Eller hvem, der kunne løbe en distance på noget i 96.
Ja, men når man så snyder i sin kryds og tværs, så skal man ikke tage sin telefon frem for at søge, fordi så kommer man til at dødscroll igen. Så skal man have en ægte fysisk bog at slå op i, altså en kryds og tværs ordbog.
Eller en nudansk ordbog.
Ja.
Ja. Det er sjovt, når vi så taler om det her med, hvad skal vi gøre for at give vores hjerne den pause?
Mm-hmm.
Der er der sådan en vinkel på det, som jeg... Ja, jeg synes, det er så vigtigt, så jeg er så bange for ikke at forklare det ordentligt. Men det er, at... jeg kan forklare det fra et eksempel.
Ja.
Da jeg var mest presset efter det der småbørnsliv, og gik rundt derhjemme, og jeg havde sygemeldt mig selv. Jeg har aldrig været sygemeldt. Jeg tænkte bare, jeg holder bare fri fra alt andet end mine kurser, og så går jeg rundt herhjemme, og så skal min hjerne nok få det bedre. Det fik den sjovt nok ikke.
Nej.
Jeg går og være bekymret.
Ja, surprise.
Surprise. Men så var der jo det her med, så skal man også gå ture, og sådan, hvor det at gå tur blev noget, jeg skulle gøre, for at min hjerne fik det bedre. Og det kalder man instrumentalisering. Altså at man bruger noget for at opnå noget andet. Og hver gang man instrumentaliserer noget, så mister det noget af sin intrinsiske værdi. Altså så mister det noget af glæden og lysten. Så hvis man begynder at gøre ting, for eksempel nu skal jeg spille klaver for at få min hjerne til at falde til ro, eller nu skal jeg strikke, så har jeg bare meget lyst til at sige, i virkeligheden, hvis man vender det på hovedet og tænker, hvad ville jeg gøre, hvis jeg havde det godt i forvejen? Hvordan kunne jeg så have lyst til at bruge min tid? Hvis jeg med et trylleslag vågnede op i morgen, og så havde jeg bare sådan en rolig hjerne, der bare var helt i ro.
Ja.
Hvad ville jeg så egentlig have lyst til at bruge min tid og energi på? Mm. Og har man så lyst til at plukke blomster, eller gå en tur, eller fiske, eller klatre, eller være på café med veninderne?
Ja. Sådan,
det er de ting, jeg egentlig gerne vil bruge min tid på. Så er det meget tit de ting, der også lader en op som bivirkning. I stedet for, at man vender det rundt og siger, hvordan skal jeg bestyre min hjerne?
Det er mega god mening.
Ja.
Fedt.
Det er også derfor, det her med gode råd. Vi snakkede før om den der veninde, der kan komme med gode råd. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har oplevet både med graviditetsgener og bare sådan generelt psykisk utilpashed, og få at vide, du skal bare gå i træningscenter.
Ja, det elsker folk at sige.
De elsker at sige
det. Det skal trænes væk.
Ej, men Camilla, har du prøvet at løbe en tur?
Ja.
Jeg løber, når jeg skal nå en bus. Og så tisser jeg lidt i bukserne, fordi jeg ikke har lavet mine knæbøvelser. Mm-hmm. Men jeg synes, simpelthen alt, hvad der har med træningscenter og motion at gøre, det er så intetsigende. Så derfor ville det jo heller ikke hjælpe mig, fordi så ville det være at tæve mig selv. Nu kom jeg ikke i træningscenter igen. Det skulle jeg jo ellers, for ellers får jeg det jo ikke godt.
Og hvis du ikke kan lide at være der, så vil du formentlig heller ikke få den afslappende effekt.
Nej, det er nemlig det der med, at man kan ikke vedtage sådan nogle totaler, der virker for alle.
Nej.
Man er nødt til at finde ud af, hvor er den for mig?
Og det er det, som der er en meget stor misforståelse om i forhold til for eksempel træningsmyter. Det er, at det er sådan, om du skal bare gå i træningscenter. Men der er en reel fysiologisk gevinst ved at bruge sine muskler. Jeg har lige læst en fantastisk bog, der hedder The Joy of Movement, af en professor. Jeg kan ikke huske, om hun er fra Harvard. Hun er i hvert fald rigtig dygtig og har lavet mange også TED-talks, jeg godt kan anbefale.
Ja.
Men hun beskriver det her med, at man begynder mere og mere at overveje, om man skal se musklerne som et separat, altså nærmest som et organ, fordi der bliver produceret så mange, gode, altså man kalder det myokiner, men som over en kamp, men så mange stoffer, som når de bliver frigivet, gør, at vi bare trives bedre. Vores led har det bedre, vores sind har det bedre. Det viser sig, at vi bliver mere sociale, også introverte for eksempel. Jeg kan mærke, hvis jeg har været fysisk aktiv og har brugt mine muskler, og så jeg møder naboen, så får jeg faktisk lyst til at snakke, hvilket jeg nærmest aldrig har ellers. Så der er sådan, der er en humørregulerende effekt, men der er ingen, der siger, at det skal være i træningscenter. Der er ingen, der siger, at det skal være styrketræning eller løb. Det kan nøjagtigt lige så godt være hårdt havearbejde, gå rundt i skoven, klatre i træer. Det er ligegyldigt.
Ja, så der er noget, der er rigtigt nok. Men fordi du kan mærke meningen og lysten og drivet, når du står og straffer kettlebells, eller hvad det er, så er det ikke der, den ligger for mig. Jeg skal have fat i en graveske.
Ja, eller cykle. Nu er jeg i København, I elsker jo at cykle herovre, det er fantastisk. Men der er også mange, der sådan, så ser de ikke nødvendigvis det som motion.
Ja.
Men hvor man spørger, hvornår har du det godt? Jamen det har jeg, når jeg er på min cykel, og jeg får luft i håret, og sådan, kan mærke det plusser i kinderne, men jeg er ikke sådan, jeg føler ikke, jeg træner. Jeg er i min by, og jeg kigger mig rundt i stemningen og observerer andre mennesker. Jamen det er jo fuldstændig lige så godt som at sidde på en spinningcykel, sådan rent biologisk. Eller fysiologisk, men måske meget bedre for humøret. Og dine ben er jo ligeglade med, om du sidder på en spinningcykel, eller om du sidder på en mormorcykel.
Ja. Jeg ved, der er en pointe omkring det der med, hvornår er det, det rammer en, i forhold til, hvad kan man så gøre? Vi vil jo gerne være byggelige og slutte positivt og fremadvisende. Hvornår er det, du sådan kan sige, Camilla, der rammer den dig, der kan du mærke, hold kæft, jeg kan ikke slå fra. Lige her, der står jeg, kan mærke, der begynder det at slå over i en hyletone, eller jeg føler, jeg får hovedpine, fordi min hjerne kører stadigvæk, eller jeg måske, jeg kan ikke tage den lur, eller jeg kan ikke falde i søvn om aftenen. Altså, kan du sådan isolere et tidspunkt, eller måske flere i løbet af dagen, hvor du bliver særlig opmærksom på, jeg kunne have haft godt af, og bare sådan, whoosh, clean slate lige nu, men det kan jeg ikke.
Ja, altså den der med at komme ind ad døren, efter man har hentet børn.
Ja.
Og de her mange, mange praktiske ting. Der kan jeg virkelig for alvor mærke, nu skal jeg måske lige udenfor og lige lukke døren et øjeblik, inden jeg skiller ud. Når det hele kommer over i praktik, det er der, hvor den begynder.
Ja.
Og der igen, nu har vi snakket meget om at være introvert. Nu forholder det sig så uheldigt, at min søn, han er meget ekstrovert. Så der er også noget der, der skal
nogle forskellige behov der.
Der er nogle forskellige behov. Så jeg vil sige helt sikkert i de situationer der kunne det bare være rart at sige, okay, jeg tror også, der er noget med overgangen. Det snakker man også meget om med børn, at børn kan have svært ved overgangen.
Mm.
Jeg kan selv personligt have svært ved overgangen mellem, nu er jeg på arbejde, Camilla, nu er jeg momkind, Camilla, og nu er jeg mor, Camilla, og nu er jeg kæreste, Camilla. Og måske jeg bare gerne vil være mig selv, Camilla.
Ja.
Og den, jeg ved ikke, det lyder måske lidt skørt, men ligesom I havde det her gode afsnit om identitet efter børn, og det er den, jeg var. Jeg tror, vil kunne hjælpe mig enormt meget at kunne være mere bare lige mig et øjeblik.
Hvis du tænker tilbage på et tidspunkt, hvor du var det, hvad karakteriserer sig det? Altså, hvordan er det anderledes, end det er nu, når du så for eksempel har tid for dig selv?
Ja, det er sgu svært at sige.
Hvad ville du have gjort klokken 9 om aftenen før i tiden?
Altså, jeg ville have ædet min kat.
Ja.
Kat dø. Altså, jeg har kun to, ikke? Men jeg var måske mere sådan en en dyreglad. Mm. Og sådan og de her ting med at bare sådan sidde og age en kat og høre noget klassisk musik.
Altså, ej, det lyder jo vildt lækkert.
Ja, ikke? Altså,
har du stadig kat?
Jeg har to katte stadig. Jeg vil gerne have sådan åndssvagt mange dyr. Hvis det stod til mig, så havde jeg virkelig mange dyr. Og så havde jeg en stor have, hvor jeg kunne hive mælkebøtter op af. Det er min træning.
Og klaver til klassisk musik?
Jeg skulle ikke selv bede om at spille, men jeg vil gerne have ansat en, der kunne sidde og spille.
Mm. Ja.
Gerne sådan en virkelig, virkelig smuk mand, der bare kunne sidde og spille klaver for mig.
Men nu kan lytterne jo ikke se de stjerner i øjnene, du får, når du taler om det. Men det er sådan, i det terapeutiske rum, hvis man ser det, så ved man, at der var noget guld.
Ja.
Fordi det er en af de ting, hvor man sådan kan sige, jamen det vil jeg have lyst til at gøre, uanset det er ikke noget, jeg skal gøre for at regulere min hjerne, eller mit nervesystem, eller alt muligt, bla bla. Det er faktisk noget, der giver mig livskvalitet, som jeg gerne vil tilbage til, og som bivirkning, sidegevinst, så vil det formentlig have den effekt, du leder efter.
Ja.
Så det er nok sådan, at hvordan er man så i det? Jeg kan huske, da jeg var meget sådan bekymret og indadvendt omkring, bliver det nogensinde godt? Så bemærkede jeg, at når jeg gik tur ind i byen, så gik jeg hele tiden og tænkte, det vil sige, at min opmærksomhed var vendt ind i hovedet. Og så kom jeg til at tænke på, hvordan ville jeg have gået, da jeg var 24? Så ville jeg have gået, jeg ville have kigget op, jeg ville have kigget på, hvad folk havde på at tøje, jeg ville have set på vinduerne, jeg ville have kigget på bygningerne, arkitektur, jeg ville have kigget på lyset, vinduerne. Og der kan man sige, sådan, at man bliver god til det, man øver sig på. Og man har øvet sig som forældre i lang tid på at være bekymret forud, på forkant, hele tiden tænker, at man gør det godt nok. Så det bliver man sindssygt god til. Men man kan godt begynde at øve sig på den måde at være i verden på, som man også kan være. Og sige, okay, nu sidder jeg her, der er klassisk musik på, min kat er der, min hjerne er i gang med, den der aflevering, gik den dårligt, eller jeg skal også planlægge det her. At man så bemærker den som den der ikke så kloge ven, der kommer med gode råd, og synes, det er det her, du skal bruge din energi på, at være sådan, jeg ved, at reelle pauser er en del af det. Altså, de har så høj værdi. De er lige så vigtige som det andet. Ligesom den der sportsmetafor. Og jeg ved, at jeg må gerne slippe de tanker. Jeg behøver faktisk ikke at gå ind i dem. Når der kommer en tanke om flyverdragt, så må jeg gerne bare bemærke, der kom et råd fra min hjerne om, at vi skal til at tænke på flyverdragter, men det er faktisk ikke der, jeg vil have mit fokus. Og så kan jeg træne, lidt ligesom man sådan kan træne i træningscenter, kan jeg træne min hjerne til at være opmærksom på og være sådan observerende. Det var bekymringstanker. Tilbage til katten. Og det var mig, der var i gang med at fortryde noget, jeg havde gjort. Det er ikke det, jeg vil bruge min tid på lige nu. Tilbage til katten og musikken. Og så kommer man tilbage til sine sanser, og det er det, når du beskriver det, du siger, der giver dig mening, det er. Måden, man er nærværende og til stede på, det er jo gennem sine sanser. Sanserne kan jo ikke være i fortiden, og de kan ikke være i fremtiden. Det, du mærker og det, du hører, det er nu.
Er det derfor, man altid siger til folk, der er sådan, måske er næsten ved at få noget angst eller noget panikangst, eller kan mærke, nu pumper kortisolen rundt i min krop. Sig, hvad du kan se. Sig, hvad du kan mærke. Mm. Hvor er dine fødder henne?
Yeah.
Hvor ligger dine hænder? Det er derfor, sådan, du er her fysisk i verden.
Yeah.
Bestem dig selv tilbage til dette sted og forlad den app med flyverdragten, eller det forældremøde, eller den whatever det nu er.
Det er en, det er, hvad skal man sige, den direkte adgang til der, hvor man er lige nu, og til at opleve det, der sker lige nu.
Ja.
Det er gennem sanserne. Og det kan nogle gange være sådan, at man næsten, altså ens hjerne kan jo holde så stedigt fast i, at det er vigtigt. Jeg kan plejer at kalde det for sådan klistrede tanker. At der er nogle af dem, du kan nærmest prøve at hive dem lidt væk, og så sådan, så kommer de tilbage igen.
Ja. Insisterende trælsven.
Meget insisterende trælsven, lige præcis.
Ja.
Hvor at der kræver det træning. Eksempelvis, hvis jeg var i bad på det tidspunkt, hvor jeg havde flest bekymringstanker, så øvede jeg mig i det her med sådan, nu er jeg i gang med at bekymre mig om, hvordan det skal gå for fremtiden. Det kan jeg ikke forudsige. Jeg har ikke en krystalkugle. Jeg kan ikke forudsige det. Det er ikke sådan, at der er noget, der kommer til at ændre sig ved, at jeg bruger min tid i badet på at tænke over, hvordan det skal gå. Min hjerne har simpelthen ikke magt til at ændre noget i den fysiske verden. Så derfor så er det ikke nyttigt at have de tanker lige nu. Det er jeg nødt til at for overhovedet kunne slippe dem. Det er sådan en metakognition, en grundantagelse om, at de her tanker nyttige, i stedet for at gå ind i dem og være fokuseret på, er det sandt, at det kommer til at gå galt eller ej. Så i stedet for så observerer man dem og sådan, jamen, er det nyttigt at tænke på? Altså er det sådan, at jeg kan bruge en mængde, hvis jeg tænker på det her i 10 timer,
ja.
Er det så sådan, at det kommer til at gå bedre?
Mm.
Og den grundantagelse af, jeg kan ikke, der er ikke en mængde tid, jeg kan tænke over det her, som kommer til at ændre noget som helst. For at kunne slippe tankerne, er den nødt til at være på plads.
Ja.
Så kan man så derfra sige, okay, så nu vil jeg gerne tilbage til nuet, hvor jeg er. Altså, jeg vil gerne tilbage og nyde verden. Så kan jeg mærke vandet, der løber ned ad kroppen. Jeg kan mærke varmen, jeg kan mærke duften, fugten, følelsen i kroppen, der bliver løsnet op. Jeg kan køre mine fingre igennem håret med balsam, som føles rart.
Mm.
Og så kommer jeg ligesom til stede, og så kommer de der klistrede tanker tilbage. Og så er en del af træningen hele tiden at være opmærksom på, der er den her søde, venlige ven, der hele tiden vil have, der skal tænkes på noget andet, men det har jeg ikke lyst til. Så jeg trækker mit fokus. De må gerne være der, de der tanker. Det er ikke sådan, jeg prøver at skubbe dem væk. Men jeg bemærker bare lige, at de er der. Og så bemærker jeg, at der er faktisk også andre ting til stede.
Ja.
Der er også det, jeg kan sanse, og det, jeg kan dufte. Og det er sådan, for nogen kan det være at give adgang til at komme over i nogle andre tankespor på sigt. At så lige pludselig begynder man at have nogle andre måder at tænke på, eller
ja,
noget andet, der fylder. Og den træning, tror jeg, man vil have rigtig godt af at altså, se det ikke som noget, man bare kan, fordi man fornuftsmæssigt nu har forstået, ja, at det er sådan, man kan fungere. Men at se det som, jamen, jo flere gange på en dag, at jeg kan opdage, at nu er mit sind i gang med noget, som
ikke tjener
ikke rigtig,
mig.
Det har faktisk ikke rigtig mening. Det har faktisk ikke noget formål.
Nej.
Når der er katten. Ej, hvor er den også sød. Og jeg kan lige mærke, hvordan... Nej, og hvor er det hyggeligt, når den spinder. Prøv at mærke, hvordan hele kroppen kører på den. At den adgang til det, til det nærvær er også adgangen til at give de tanker lidt mindre magt og lidt mindre fylde.
Og nærme sig, det giver meget mening, og nærme sig pausen.
Ja.
Jeg var også meget glad for den der, du sagde med, man kan starte med at tilgive sig selv for, at det er sådan, ens hjerne fungerer.
Ja.
Fordi det er der en grund til. Både fordi noget er givet med forældreskabet, og noget er evolution. Og så er der jo vilkår, dem, og hvordan vores hjerner i øvrigt er indrettet. Så man kan starte med at lade være med at stå og piske sig selv, uanset om man sidder ved klaveret, eller med katten, eller under bruseren, eller om man surdejer den, eller graver et hul, eller hvad sådan ved jeg. Og så videre, at det er musklen også. Altså man skal også øve sig i... intetheden lyder ikke rigtigt, men sådan, altså den der med bare at være... Nej, vi holder fri. Der kommer et autosvar til den velmenende trælse ven. Det er ikke lige nu, jeg skal tænke over det der, jeg sagde forkert til nogen for 3 år siden, eller hvordan jeg afleverede i morges. For jeg kan ikke tænke det anderledes. Det tjener ikke mig, det tjener ikke min familie. Nu er jeg lige i bad.
Ja. Jeg kan meget godt lide den her med, at man tager det lidt væk fra sig selv. Fordi der er heller ikke noget værre end at dobbeltstraffe. Så dels, der skal du have bekymringen. Og så skal du så også have dårlig samvittighed over bekymringen.
Ja.
Ligesom at hvis du er misundelig på nogen. Jeg har selv haft det rigtig meget i forbindelse med, at min datter jo så blev født med et syndrom, hvor jeg kan blive rigtig, rigtig træt af folk med babyer, der ikke har det syndrom. Og hver gang jeg får den tanke, min veninde, hvorfor var det ikke hende, der fik et barn med et syndrom? Gud, Camilla, hvor er du bare ond, at du tænker sådan. Ej, hvor er det tarveligt, at du tænker sådan. Ej, hvor er det også dumt, at du tænker sådan. Så har jeg ligesom bare kørt den endnu værre. Så jeg skal have det dobbelt dårligt.
Ja. Yeah.
Og der hjælper det lidt, hvis man så kan træde et skridt tilbage, hvis man kan. Altså, jeg kan ikke sige, at jeg kan, for det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt. Jeg er ikke nået dertil. Men,
du har bevidstheden omkring
men det. Men jeg har bevidstheden om, at det er en super uholdbar situation, at skulle have dårlig samvittighed over en tanke, som jeg ikke selv har besluttet at have.
Ja. Yeah.
Og det er nok i virkeligheden derfor, at det, jeg refererede til i starten, den her compassion-fokuserede terapi, at den har sit navn. Hvorfor compassion? Hvorfor forklare alting ud fra det? Og det er fordi, eller en af årsagerne er, at det er i den del, vi også falder til ro. Altså det er, når vi bliver forstået af andre, men det er også, når vi bliver forstået af os selv, at vi falder til ro. Fordi der er, altså vi er jo en social art, kan man sige. Vi kan ikke rigtig overleve uden hinanden. Vi trives i hvert fald ikke. Så når vi så har det svært, så kan vi ligesom rette vores omsorg ud mod andre. Det kan være enormt helende, og man falder til ro, når man retter sin omsorg mod andre. Og den del kan vi som regel godt finde ud af. Det er meget nemmere at være forstående og omsorgsfuld over for hinanden. Men vi er knap så gode til at rette den omsorg mod os selv. Og i det helt konkrete eksempel her med, at man bliver jaloux for eksempel på en anden mor, som har et barn, der måske fungerer på en anden måde, at man så, når man så får den her tanke sådan, hvorfor var det ikke hende, der havde det her, at man så i stedet for at møde det med en eller anden form for dom, møder det på samme måde, som hvis det var ens gode veninde, der lige havde fortalt, ej, jeg havde den her forfærdelige tanke, at jeg ikke bare et dårligt menneske. Og hun ville sige, nej, det er det mest naturlige i hele verden. Du må da godt have den tanke. Det er jo ikke fordi, at du vil, skal man sige, det er jo ikke en intention. Det er jo bare en smerte hos dig,
du
som kommer til udtryk. Du bare, ja, alle mennesker har den slags tanker. Altså normalisere. Vi er alle sammen jaloux. Vi bliver alle sammen, vi vil alle sammen gerne have det, som andre har. Vi sammenligner os hele tiden. Og det er et grundvilkår for os alle sammen. Og når man så kan have den form for omsorg over for sig selv, så kan man også rette den mod sig selv. Og det er noget af det, som kan give den her ro, som er, hey, nu sidder jeg her og føler mig som verdens dårligste mor. Det er faktisk også lidt, altså det er faktisk en hård situation at sidde i. Og så have omsorg for det på samme måde, som man vil over for en anden.
Ja.
Den del er også med til at få os til at falde til ro.
Og give den pause og den afkobling og den, ja, nu sagde jeg intet før, det har jo en forkert klang, men den der sådan, jeg kan selv have lyst til bare at tømme hjernen. Altså tanken om, at nogen kan skue ud over en smuk udsigt, og så tænke på ikke noget. Det er sådan helt, jamen det kan man da ikke. Altså der er der altid nogen, der kører den der roll-up ind, og så kan vi bare gå i gang med ting, vi kan tænke på, ikke? Altså lidt ligesom det der med, du må ikke tænke på en giraf. Og så tænker jeg, altså det bare med moderskabet, eller forældreskabet, og alt det, man kan give sig i kast med at tænke, overveje og bekymre sig omkring, ikke?
Jo.
Vi kunne snakke længe om det her,
ja,
for det er et godt emne, og det stikker jo i alle mulige retninger, fordi det er mega menneskeligt. Jeg tror også, det her program kan spejle nogen, som måske slet ikke har børn i virkeligheden.
Absolut.
Ja, men det kan i hvert fald spejle nogen, som føler sig ekstra sårbare, ekstra mentalt på arbejde, og som er i en ekstra intens periode af deres liv, fordi sådan er det nogle gange at have små og store børn, måske bare børn helt generelt. For nu er jeg nødt til at sige tusind tak til jer to damer, der var i studiet, altså Camilla Garby Drejer og Anne Gormand, fordi I vil være med i dag.
Tak
fordi I kom.
Tak fordi vi måtte komme.
Det her, det var MomKind Podcast.